Jeg er litt nervøs. Hva er noen grunn?
Det er jo lenge siden sist.
Ja, ja yoga-pusten.
Hjertelig velkommen til den 15. episoden av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole endelig tilbake. Velkommen.
Takk skal du ha. Velkommen tilbake selv.
Tusen takk.
Takk.
Det var vinter sist.
Det var vinter sist. Har jo skjedd en god del siden vinterferien og februar, da vi snakket sammen sist.
Ja. Jeg liker bleik.
Nei, det ikke.
Hvordan skal vi angripe det her med koronavirus og hjemmekontor hvis vi ikke skal snakke om hva det har gjort med lesevanene våre?
Ja, det har jo endret seg litt, vil jeg påstå. Det har jo plutselig blitt litt apper. Lastet ned app og lest på digitale flater, det gjorde jeg ikke før.
Jeg trodde du skulle si endelig blitt intellektuell.
Nej, det sett enda längre inne. Jag tror att jag har ändrat läsemönstret lite. Det är jag ganska säker på.
Ja. Vi jobbar ju med läsning alla tre. Och vi har stort sett tillgång på den litteraturen som vi önskar att läsa till en varje tid. Och då vi måste börja ha hemkontor den 12 mars I år så blev liksom tillgången till litteratur lite annorlunda. Hvordan var det for deg, Ole?
Nei, jeg fikk jo en del manus fra forlag, så jeg leser PDF på iPad.
Hvordan synes du det da? På iPad?
Ja, nei, jeg liker det ikke.
Det ikke ideelt.
Det ikke ideelt, men det var som jobbrelatert, så måtte det gjøres. Men jeg lastet ned den Libby-appen fra, som Deikmann også har tilgang til. Det, jeg leste jo også da på iPad, men... Jeg synes egentlig det funket etter hvert. Jeg leste et par bøker, og det gikk liksom bedre på andre boken enn på første boken, men så har man jo bøker I bokhylla hjemme også, som man kan
heldigvis
plukke ut av. Etter hvert så åpnet jo Deikmann igjen også, så kunne jeg til og med låne bøker der, og gå ned på det nye hovedbiblioteket. Der lå det en pose med navnet mitt på, med fire bøker inne.
Litt julaften da.
Ja, det var litt julaften.
Ja. Hva med deg, Hilde?
Nei, hva skal jeg si? Jeg, liksom midt oppi at korona og Norge stengte ned, så klarte jeg å få meg en hjernerystelse på badet. Der datt jeg en natt og besvimte. Så da følte jeg jo at livet var forbi, når jeg ikke kunne lese. Ikke...
Ja, det var det verste.
Ja, man tenker liksom at det det verste, fordi jeg tenker at... Uansett hva som skjer, så kan jeg lese. Mm. Det har liksom vært min infallsvinkel til livet. så da må man jo finne andre måter å få og gjort den lesingen på. Så I begynnelsen var jo jeg som deg, Ole, at jeg hadde hjemmekontor og også måtte nilese masse som skulle falle på plass ganske på kort tid. Så jeg leste masse på PDF og synes jo det ganske slitsomt, må jeg si. Men jeg også kom inn I det på en annen måte enn før, når jeg egentlig ikke nesten ville ta I PDF-en, på en måte. Jeg jo også kritiker, og må jo lese på PDF iblant.
Men leser du da på iPad, du også?
Eller? Ja, jeg leser det på iPad, fordi, ja, det mer, da kan man liksom være litt mer rundt omkring.
Ja.
Ja. Men hva mener du?
Nei, fordi jeg har nemlig prøvd å lese PDF på Remarkable,
Det
et sånt lesebrett som du også kan notere på.
Ja.
Så jeg ble virkelig frelst på det, altså. Mm. Uten at vi har fått noen penger for å si det. Men det Kanskje vi burde det? Nei, men altså, fordi jeg har veldig god erfaring med å lese på lesebrett, og jeg har lest på lesebrett I mange år, men å lese på iPad, det gidder jeg ikke.
Mm.
For da det så mange andre forstyrrelser, og det noe med lys på skjermen og sånn. Mm. Men et lesebrett som... ligner på en papirbokside, det mye bedre.
Det klart,
og
det
Remarkable
bedre.
Veldig gøy fordi at du kan notere i teksten, og så det ganske mange funksjoner. Jeg har bare prøvd det den ene gangen, men det var en god leseopplevelse for min del. Så jeg har ikke noe problem med å lese digitalt, men jeg forstår at det ikke så kult å lese på iPad.
Nei, og jeg tror kanskje hvis man har vært litt sånn, sånn som både jeg og Ole kanskje ikke har omfavnet lesebrettet da, så plutselig så står man igjen med det, iPaden, fordi man aldri har investert det noe, ikke sant? Og så plutselig står man der og det lockdown og så det...
Og for akkurat det, jeg ble tvungen til å faktisk lese bøker på iPad, og da var det sånn, så da kom jeg på en måte inn i det etter hvert, og ble vant til det, så da tenkte jeg egentlig ikke på formatet. Det var mer historien en gang.
Ja.
Ja, så man blir jo fort vant, og det tenker jeg jo kanskje liksom er historien om lockdown i Norge, jo hvor utrolig omstillings vår evne til omstilling som mennesker så enorm da. Så jeg akkurat det samme med både det å lese først da, måtte lese på iPad, og så plutselig så må jeg, kan jeg ikke lese noen ting, og da så har jeg blitt plutselig venn med lydboka. Og det har jo heller ikke vært noe glad i lydbøker.
Det veldig spennende.
Så jeg har vært så utrolig konservativ til boka.
Har du har fått prøvd litt nye måter å lese på nå. Ja. Hva synes du om lydbokformatet da?
Jeg har jo sverget veldig til engelsk, altså amerikansk og engelsk. Jeg har tenkt at ok, nå har jeg muligheten til å lese helt nye ting, ting som ikke engang har kommet på norsk. Og så blir man litt lei av det, og så har jeg mer begynt å grave litt mer i, ikke kanskje de liksom eldste klassikerne, men litt sånn nyklassikerne. Og jeg synes jo den amerikanske lydboka så ekstremt proff. Med masse forskjellige stemmer, og at det et skikkelig produkt der man, det noen som har sittet bak og tenkt, hvordan skal vi gjøre dette? Det ikke bare lest av en person som tolker det. Og det jeg blitt ganske imponert over. Og så det klart at det ikke alle stemmer og alle tolkninger som går rett hjem.
Nei.
Så du jo prisgitt den tanken og det arbeidet som lagt ned. Ja. Det jo et filter, ikke sant, mellom boka og meg.
Men ofte så kan du jo høre et lite utdrag først, så du kan sjekke om
det det sant.
Det pleier jeg alltid å gjøre, for det veldig slitsomt hvis du ikke liker eller oppleseren.
Ja, hvis ikke du venn med oppleseren.
Men hvordan strømmetjeneste det?
Nei, jeg begynte å kjøpe på Audible, og så fant jeg ut at Storytel, som jo ikke koster så mye i måneden, også hadde masse, også mye helt nye ting. Ikke mye, men de har en del på engelsk. Og da begynte jeg med det. For jeg kunne ikke liksom jeg følte at det var helt vilt å skulle kjøpe en ny lydbok hver fjerde dag da, liksom. Så ja. Så det er helt nytt område for meg. Og så har jeg vært litt sånn ennå ikke helt orket å gå inn i det norske, for jeg får litt sånn hett av å høre på en norsk skuespiller. Ja, men det mine fordommer.
Ja, det litt fordomsfullt, sånn, vil jeg si.
Ja, det jo det. Men det er nettopp det at jeg synes det kommer helt sikkert til å komme, for jeg kommer til å bli drittlei engelsk og sånn. Men jeg tror det det å ha et filter, at det noen som filtrerer boka for meg, det har jeg alltid synes har vært litt sånn vanskelig å forholde meg til. Og da blir jeg liksom ekstra var hvis jeg skal høre Petronella Barker eller noen som jeg har så veldig hard i hodet hvem
Bjørn Sundqvist.
Bjørn Sundqvist skal sitte der og lese mysterier. Nei, men ja. Så det er fordommer, men det en på en måte, jeg har lyst til å ha en slags frihet. Det jo det jeg synes så fint med å lese, har jeg en slags frihet. Og jeg har hatt veldig mye fordommer, for jeg føler at noen skal bestemme og betone min leseopplevelse.
Ok.
Men det veldig, jeg synes ofte det veldig interessant å si om frihet, for det jeg også har liksom merket når, på musikk for eksempel, at man har flere format man kan lytte til musikk på. Og nå har jeg på en måte oppdaget at det jo faktisk mulig på, med litteratur også.
Ja, vi er gammeldags.
Vi er gammeldags.
Og så har vi måttet bli liksom sparket i, vi ble sparket i ræva.
Trengte en hjernerystelse.
Jeg trengte en hjernerystelse. Nei,
men Ole, du har brukt en annen app for å høre på lydbøker. Libby snakket om.
Ja, men det ikke lydbøker, det bare låne bøker og så lese.
Og det var engelske e-bøker, ja. Ikke lydbøker.
Nei, jeg har ikke brukt lydbøker, okay. Så jeg har faktisk ikke kommet inn i den der lydbokverden, nettopp fordi at jeg også tenker at en annen stemme skal tolke historien for meg. Så der har jeg nok en barriere å bryte.
Tenkt på det som å bli lest for det. Jeg har aldri tenkt at det en sånn...
Ja.
Jeg tror jeg fikk en gang så hørte vi på lydbok, for vi har gjort det litt i bilen i familien vår, eller bare jeg og Tarjei før vi fikk barn. Og da en gang så hørte vi på en Jo Nesbø-bok der hun ene, og dette var en sånn frittstående bok, jeg tror det var Sønnen, det den heter? Og der hun ene etterforskeren hadde en stemme som var så latterlig. Og det var en mann som leste. Og så begynte jeg å høre hva hun egentlig sier. Og det var ingenting som skulle tilsi at hun var en kjæring. Men hun ble en kjæring i hans tolkning. Og det irriterte meg så grundig. Og det gjorde nok at jeg fikk veldig sånn fordommer.
Det ødela litt.
Ja, men det var så tydelig at at en kvinnelig politi etterforsker ikke like kul som en mannlig etterforsker. Skjønner du?
Ja, jeg skjønner.
Alt hun sa ble latterliggjort på en måte.
Sånn masete.
Masete og ja, teit. Og sånn føler jeg det litt når jeg hører på Harry Potter nå, faktisk. Hermine i norsk versjon. Jeg blir gal av det. Ja, fordi hun så latterliggjort. Hun hele tiden masete, idiotisk, alltid sånn... hun mye, mye mer satt i den, når hun skal tolkes da, av en, hvordan hun ville hørt i mitt hode når jeg hadde lest, eller lest høyt. Jeg synes jo Hermine kul. Hun har jo masse gode poenger. Hun jo kjempesmart. Og så blir hun bare en sånn masete dame i bakgrunnen. Det må du høre på neste gang dere hører på det med ungene.
Du har nok kanskje litt rett i det. Men jeg har ikke hengt meg så mye opp i det. Vi har også hørt Harry Potter i koronatiden sammen med barna.
Men du har alltid vært innom flere format.
Ja, det sant.
Du mye mer åpen.
Jeg synes det veldig morsomt at vi fikk diskutert det her litt.
Du litt yngre også, ikke?
Ja, jeg veldig ung.
Åh, der alders...
Ah, tusen takk, det rødde meg her. Det her burde komme frem på lyd. Det noe med formatet, det litt sånn feil. Oi, oi, oi. Ja, ja, ja.
Ja, men det har vært en bratt læringskurve også. Vi skal ikke begynne å snakke om andre ting enn litteraturen, men både sånn i jobbsammenheng og en måte forholde seg til teknologi i mye større grad enn før.
Ja, jeg tenker at
hele... Jeg ser på det som en sånn positiv ting av korona. Mm.
Vi har godt av det.
Mm.
Jeg har prøvd ut mange nye litteraturformidlingsformer. Både film og direkte sending på Instagram, og i det hele tatt veldig mange nye arenaer. Da. Det synes jeg har vært veldig lærerikt og spennende, hvis man skal trekke fram noe som positivt. Det som ikke så positivt er at jeg får jo ikke lese så mye. Det jo litt sånn som jeg har vært inne på før, at man... har det travel som småbarnsforeldre, og det var ikke noe sånn at vi hadde noe mer fritid. Det var egentlig mer stress at alle var hjemme hele tiden.
Ja, og det har vi jo snakket mange ganger om før, når det man får den lesetiden sin. Og det å sitte hjemme med hele familien i alle rom, jo ikke liksom, det jo ikke mulig da å smette inn den lesetiden Nei. Som jeg alltid har gjort før.
Og jeg pleier jo å høre på lydbok til og fra jobb, ja. Og det forsvant jo brått. Jeg begynte på Hilary Mantel sin siste bok om Thomas Cromwell, rett før nedstengningen. Og den har bare ligget der siden, fordi lydbok ikke kompatibelt med mitt familieliv.
Nei.
Så med mindre vi hører på det sammen da. Men det har jeg tatt opp igjen nå. Så nå har jeg begynt å høre Ratline av Philip Sands. Og det gøy. Han jo en forfatter vi har vært innom i podden vår før. Han skrev Tilbake til Lebenberg, og den har vi diskutert her. Ratline handler om samme tematikk, og jeg har litt sånn følelsen av at han
har funnet sin nisje.
Ja, men også at han melker det litt mye, kanskje.
Han får gjøre det en gang til, for han fikk så kjempesuksess.
Ja. Men det er
litt den tanken jeg har hatt når jeg har sett at denne boka har kommet.
Jeg ble, jeg ikke helt ferdig med den ennå, og det veldig spennende. Men der det også, der det faktisk også litt sånn, det handler om, om et nazi-ektepar, Otto von Wächter og kona hans. Og hun kona fremstilt som en litt sånn sutrete overklassedame, synes jeg. Og det kan jo godt hende at hun var det også, men der, det har litt med opplesning og sånn å gjøre, at man tillegger en litt sånn tone. Så når vi først var inne på det, så kom jeg på at
det... Jeg lurer på om det kvinne som får unngjelde.
Oi, dette er interessant.
Jeg har to eksempler da, så ja, det var jo veldig...
Vi får se hvordan det går etter hvert. Ja, nei, så for min del så betød det at jeg ikke fikk lese så mye på lydbok som jeg pleier å gjøre, eller høre. Og det gjør jo også at jeg har fått lest enda mindre, fordi det teller jo litt på, på en måte, mengden av hva jeg leser i løpet av hverdagen. Da.
Mm. Og så har du jo de nye bøkene som vi, vi snakket om. Vi, er jo, vi alle tre har jo jobber der alle de nyeste bøkene står i bokhylla.
Ja,
det er det liksom bare å gå bort og hente seg en bok, eller sette seg ned og sende en mail og si til forlaget, for min del i hvert fall, kan jeg få den tilsendt til jobben? Og så får vi det. Og da jeg tenker hvor ufattelig privilegiert da, å ha det der nye rundt seg. Og hvor fort, spesielt det som at hjernestyrelse, hvor fort jeg føler meg akterutseilt.
Mm.
At liksom livet bare... Altså,
ja, men det har ikke noe med hjernestyrelsen å gjøre.
Nei, jeg,
det har med den der daglige tilgangen til ny litteratur
å gjøre. Jeg synes faktisk også det var litt deilig å ikke ha nye litteratur
ja, men hele så, tiden. Ja, for hva skjer da, ikke sant? Ja, da kan man gjøre noe annet.
Det gir deg åpning for å kanskje gå litt i bokhylla eller lese bøker du har tenkt du skulle lese før, men ikke få tid til, fordi at du må alltid lese det nye. Ja.
Mm. Du må fortelle om det artige prosjektet du har gående, som du har kalt for Svigefars bokhylle, Ole.
Ja.
Jeg synes det er så fint.
Det, svigefaren min er jo da en politisk flyktning fra Chile, som kom til Norge på 80-tallet, og han er en veldig belest fyr. Han, han leser alt mulig, han har ingen fordommer, han kjører på med de store klassikere, og er veldig åpen for nye ting, og har jo selvfølgelig kjennskap til mye søramerikansk litteratur. Så hver gang jeg har vært i Kristiansand der de bor, så har jeg alltid tenkt at her er så jævlig mange bøker som jeg kunne tenkt meg å ha lest.
Men så er de på spansk?
Så er de på spansk.
Ja.
Mm.
Og jeg ikke så god i spansk. Jeg kan bestille øl, men jeg kan ikke lese en roman. Ja.
Det litt forskjell der.
Det bra så, du har den innsikten da, selvinsikten.
Ja, jeg har selvinsikt på akkurat det området.
Viktig å strekke seg litt da.
Jeg har alltid tenkt at jeg må finne en måte å få lest de bøkene på, kanskje få de formidlet også. Også en fin inngang til å kunne snakke med svigefaren min om litteratur. Så jeg har begynt, jeg har gjort det to ganger nå, at jeg har hentet ut tre bøker som hadde bare ja, publiserer det på Instagram, det det ene, men så låner det på biblioteket da, i ettertid.
Mm.
Og der har jeg nå lest Luis Sepulveda, som da er en eksilchilener som bodde i Spania. Han døde forresten av korona nå i april, som en av de første i Spania.
Mm.
Og da mannen som, den gamle mannen som leste, en mann som leste gamle, du kan høre det, en gamle mann som leste kjærlighetsromaner.
Det var det.
Ja. Så det er en utrolig fin bok om, ja, som er lagt til regnskogen i Ecuador. Så det er veldig sånn økologisk perspektiv som var ting han var opptatt av i sitt forfatterskap.
Mm.
Og så leste Tom Sharp, Wilt, etter boka, som da handler om Henry Wilt, som er en litteraturlærer på et universitet som aldri kommer seg noen vei videre. Han underviser i det samme greiene år ut og år inn og går i den samme tralten, kona maser. Vi har snakket mye om maser til kvinnfolk til nå, så der er det en maser til damen som maser på han hele tiden. Han er, begynner å fantasere om masse forskjellige måter å ta liv av henne på. Og så etter ja, det, jeg skal ikke dra hele den historien, men kona forsvinner i hvert fall. Og han er jo selvfølgelig helt uskyldig, men han blir jo selvfølgelig mistenkt for å ha tatt livet av
ham. Han har jo tenkt det et par ganger.
Han har jo tenkt det et par ganger. Og så er det veldig artig, for at i de avhørene med politiet, så sier jo han bare ja, si fakta, hvordan ting egentlig. Mens politiet tror at han en sånn kynisk psykopat som skal dekke over spor. Og... Så det en utrolig underholdende bok. Svart komedie. Kom ut i 74, tror jeg. Så det...
Morsomt. Morsomt. Jeg har ingen kjennskap til Tom Sharp.
Nei, i følge svigefaren min så det liksom stilen hans, den der den svarte komedien.
Ja. Det høres veldig morsomt ut. Ja,
så vi har egentlig veldig mange gode samtaler og svigefaren min også, om om livet, men også om, om litteraturen. Og til tross for at han sånn høvelig god i norsk og jeg ikke kan spansk, så klarer vi på, med et begrenset ordforråd egentlig å snakke om bøker og historien og relatere det til andre ting i livet, sånn, som egentlig ganske interessant det, når jeg tenker meg om.
Men det sånn
høres veldig fint ut, synes
jeg. Er det han som kommer og anbefaler ting da?
Jeg ber han plukke ut tre bøker, og så sjekker jeg ut. Så nu sist var jo kollektiv selvmord med Passelina, den har jeg lest fra før.
Mm. Men du må få flere søramerikanske tips da.
Jeg skal ned dit nå om et par uker, så jeg ber han om å finne fram tre kvinnelige forfattere, så blir jeg spent på å se hva han kan finne.
Det jo veldig fint, både det med samtalen om litteratur, og at man finner et sånt fellesskap i lesing.
Ja.
Og så det gøy å utforske ulike generasjoners litterære preferanser. Og ha et sånt felles samtale om det, synes jeg veldig god
ting. Det en slags relasjonsprosjekt.
Ja, relasjonsbygging. Jeg tror han liker det også, at han får snakke om det. Han leser utrolig mye, men jeg vet ikke hvor mye han får snakke om leseopplevelsene sine.
Mm.
Så jeg ser at det gir han en slags motivasjon.
Ja, og så tenker jeg jo bare det å vise interesse. Det er noe gull i det.
Ja, så får jeg veldig mange gode boktips og nye opplevelser.
Ja, det er klart du ser, du finner jo masse du aldri ville ha lest.
Nei.
Men vi må jo snakke litt om hva vi har tenkt å lese fremover, for det nærmer seg jo sommerferie, og jeg har i hvert fall mange bøker som jeg har veldig lyst til å ta fatt på. Skal vi ta en liten runde rundt bordet? Vil dere at jeg skal starte?
Ja, du må starte, for jeg hadde egentlig tenkt å snakke om en bok jeg hadde lest, men jeg kan ta det etterpå.
Ja?
Ja.
Jeg har... I det siste så har jeg liksom begynt på veldig mange bøker, og så har jeg funnet ut at nå driver jeg bare å orientere meg for å finne ut hva jeg skal lese i sommerferien. Og så begynner jeg litt på mange, og så blir det liggende litt sånn halvveis påbegynt da. Men det også litt sånn der hamstring, så jeg skal være sikker på at jeg ikke går tom. For nå vil jeg ha papirbøker, nå er jeg litt lei av de e-bøkene. Men... Jeg har blant annet, siden det nå Norges ferie som planen, så tenkte jeg at ja, da må jeg kanskje lese noe fra de stedene jeg skal til. Og siden det Trøndelag som reisemålet, så har jeg tenkt å gi meg kast med Olav Duun. Yeah! For det er jo...
Spennende.
Ja, det litt spennende, og han jo ikke den letteste av klassikerne. Nei, men jeg har fått et råd om kombinasjonen lydbok og tekst.
Mm-hmm.
At man bør høre det, fordi at det ganske sånn, det lettere å forstå det muntlig enn skriftlig.
Fordi det så gammelmodig.
Det litt sånn gammelmodig språk.
Mm. Mens du følger teksten da.
Ja, for eksempel. Eller bare lydbok for den del. Men jeg tenker at en sånn kombinasjon kan være bra. Og så jeg har tenkt å gi meg kast med menneske og maktene. Og så det jo sånn at det har kommet en ny, eller ikke oversettelse, men en, hva heter det, en ny...
bearbeidning?
Ja, en språklig bearbeidning av Magnhild Holkes roman Alice Sønn. Og jeg må si at det en forfatter som jeg ikke har noe kjennskap til. Så det gleder jeg meg til å starte på. Og det også fra Trøndelag.
Ja,
så da er kombinasjonen da, liksom geografisk tilhørighet.
Du har et sånn familieprosjekt du også.
Ja, jeg har jo grunnen det. Siden jeg gift med en trønder, så passer det her veldig godt, synes jeg. Ja. Hva med deg, Ole? Hva ferielesingen?
Jeg skal i hvert fall lese musikkbok, og da har jeg, nå høres jeg sikkert ut som en gammel gubbe, men jeg skal lese...
Det er jeg som er en unge her.
Så jeg skal lese biografien om Elton John, tenkte jeg.
Ja, det er litt gammel.
Fikk jeg i posten fra Gyllendal.
Så skal... Det er sikkert kjempemorsomt.
Ja, jeg tror det. Han er i hvert fall en god artist, og en
fin, fin, fin type. Han har levd et ganske heftig liv.
Helt, jeg håper han forteller om det. Jeg leste for god anmeldelse, så jeg glemte å lese den. Og så, det var faktisk i Svigebrors bokhylle også, nå i helga. Og da...
du reiter liksom familiens bokhylle.
Du håper og håper at de skal komme til din bokhylle.
Det kommer hjem til farsans bokhylle, så det sikkert Oluf-bøker som,
ja, som er...
henter frem. Men det er så jeg, i bokhyllet til svigerbroren min, så så jeg den der Vernon Subutex, bok 1, og da kom jeg på...
Ja, du har ikke lest
ferdig. Jeg har ikke lest bok 2 og 3, og jeg var jo kjempefan av bok 1.
Ja.
Okay.
Så de bøkene har jeg helt glemt helt av. Så det kommer til å bli sommerprosjektet mitt, for at jeg har lyst til å lese ferdig den serien.
Det er jo litt i samme gate, sånn musikk.
Ja, det ingen av dere som har lest.
Nei, jeg har ikke lest det. Jeg har lest eneren, men ikke to og tre.
Nei, jeg har hørt de gjenstår på min liste også. Jeg har noen sånne trilogier. Det kommer ikke flere bøker der. Det trilogier.
Nei, den tror jeg avslutter. Ja.
Den, også Rachel Cusk-bøkene, som du har anbefalt til det. De gjenstår også. Jeg har noen sånne trilogier som ikke er...
Men du har lest en?
Nei, jeg har ikke startet på noen av de.
Men du har lest ferdig?
Ja.
Ja. Spennende.
Veldig, veldig bra bøker.
Hva med deg, Hilde?
Ja, du sa Hilary Mantel. Det var jo for meg en sånn enorm leseropplevelse. De to første der.
Ja.
Så den gleder jeg meg veldig til, og synes det blir litt morsomt å høre den på engelsk.
The Mirror and the Light.
The Mirror and the Light, og det er siste del av trilogien om Thomas Cromwell, som er denne historiske romanen som hun på en måte gjorde, moderniserte den historiske romanen fullstendig ved den første boka som heter Wolf Hall. Der hun forteller ifra Thomas Cromwell sitt ståsted, sitt synsvinkel, som jo er han som var, hva skal man si, den politiske rådgiveren til Henrik den 8. Og der var det jo enorme omveltninger, og han var jo med på å gjøre England suveren, og løsrive fra det katolske, altså før så måtte man jo ha, alt måtte gå via Roma, altså via paven. Og så ville jo Henrik den 8. gifte seg for n-te gang. Og det ville jo ikke kunne gjøres på grunn av skilsmisse og alt ikke var lov. Og da kom Thomas Cromwell med den gode, veldig, veldig, veldig gode ideen om å omgå på en måte paven. Og det var på en måte starten til England, altså at England ble selvstyret. Og historien om Cromwell og historien om Henrik den 8. og alt det der har jo på en måte vært veldig sånn definert. Hvordan ser vi den historien? Og så kommer Hilary Mantel med disse bøkene som på en måte snur veldig om på hvem som blir sett på som den onde og den... altså Thomas Cromwell har alltid blitt sett på som en renkespiller av rang, ikke sant? Og som alltid hadde det der... at han hadde en tanke bak alt han gjorde. Han ble sett på som ganske ond og veldig uten, altså reckless. Ingenting hindrer han i å gjennomføre det han ønsket å gjøre. Mens det hun gjør i disse bøkene er å snu helt om på det. Du får på en måte, du blir gående i de samme, altså han vet jo ikke hvordan denne historien ender. Og det er sånn hun forteller den historien.
Ja, det er veldig spennende.
Og det er veldig, veldig smart gjort. Fordi da blir han ikke sett, på samme måte som den vi vet hva som skjedde, ikke sant? Hvordan det endte, og hvilken rolle han fikk i den engelske historien. Så hun, og hun gjør det jo supermoderne ved at det er liksom fra hans innerste, ikke sant? Hvordan han ser verden. Kjempeinteressante bøker. Som jeg, og hun har brukt kjempelang tid på denne siste boka. Hun har vunnet Booker-prisen for... begge de første, og man sier jo igjen i engelsk presse at hun må jo få den igjen.
Så, det er spennende.
Det hadde jo vært helt historisk.
Ja. Det jo...
Så det en av det ligger veldig høyt på lista mi.
Ja, mm-hmm. Kult. Åh, det nesten... Nei, jeg har ikke tid til å lese den I sommer, altså.
Skal du lese, eller skal du lytte?
Jeg må høre. Jeg fortsatt...
Den krever litt konsentrasjon når man hører, fordi det så mange navn.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Det ganske... Ja, jeg synes det litt krevende, faktisk, fordi at det, det så mange historiske personer, og så mange navn, og det mye som skjer, og det litt sånn... Han tenker tilbake på barndommen sin, og ja. Nei, det ganske... intrikat, men utrolig gode bøker.
Helt sykt gode bøker.
Det bare til å høre videre.
Hvis man ikke har lest Wolf Hall. Shit. Da bare gjør det.
Ja.
Jeg skal, da må du gjøre det, Ole.
Ja.
Jeg skal også forhåpentligvis gi meg kast med en feit bok I sommer, som jeg synes det nesten verdt å kjøpe den bare på grunn av navnet. Fordi det en svensk debutant som heter Lydia Sandgren, som altså den første romanen hennes kaller hun for Samlade verk. Og det synes jeg så kult.
Det veldig gøy.
Superbra. Fordi jeg nemlig tenkt at jeg må lese litt mer både på svensk og på dansk. Så derfor kjøpte jeg den boka, og så fant jeg ut at jeg rekker jo ikke å lese den før kanskje til sommeren. Så jeg har utsatt det litt, men jeg kjøpte den egentlig I vinter en gang. Så vi får se hva jeg rekker. Jeg har samlet opp alt for mange bøker som jeg har tenkt å lese I sommer. Ellers så har jeg tenkt å lese litt mer dansk også. Og da gleder jeg meg veldig, eller grugleder meg, må jeg vel kanskje si, til Asta Olivia Nordenhof sin bok «Penger på lommen», som handler om Scandinavian Star-ulykken. Og det planlagt at det skal bli 7 bøker. Dette den første romanen. Hun ga ut en diktsamling for noen år siden. Nå husker jeg ikke hva den heter I farta, men det var sånn jeg beit meg merke I navnet hennes, og så synes jeg det spennende å se hva hun får til. Jeg har lest noen sider, og det veldig bra.
Mm. Så skriv inn fiktive navn på båten? Hva?
Nei, båten reell, men det jo fiktive personer på land. Altså, det handler ikke om selve... I hvert fall ikke den boka her, tror jeg ikke man på selve båten. Det handler mer om liksom, konsekvensene da, for folk. Ja. Fordi en så stor ulykke har jo ringvirkninger.
Litt som en puslinger med...
Ja, den har jeg også begynt på. Ja. Artig at du skulle nevne det. Puslinger driver jeg faktisk og leser nå. Den liker jeg også veldig godt. For der følger du jo kona... til en av de som omkommer, eller som du ikke helt vet om død eller har overlevd ennå, fordi ulykken skjer, Alexander Kielland-ulykken. Og så møter du kona når hun hører nyheten på radioen. Dette jo I 1980, så du blir satt tilbake I tid, og du følger liksom hvordan, bare det der med nyhetstilgangen på den tida kontra nå. Mm. Det helt utrolig fascinerende og veldig rart å tenke på. Det så stor forskjell. Også det der med at du ikke måtte snakke I telefonen fordi da linja opptatt. Ikke sant?
Ja.
Så du måtte hun ville ikke at noen andre skulle ringe. Hun ventet bare på telefonen fra mannen som skal si at han har overlevd.
Mm.
Og så den der, det fryktelig. Husker så godt det der
telefonlinja. Og til Dagsrevyen for å få oppdateringen.
Og det synes jeg at Atle Berge får veldig godt fram med de få sidene som jeg har lest. Jeg har bare kommet til side 60 eller noe sånt. Men jeg synes det godt fortalt. Jeg ser frem til fortsettelsen.
Jeg synes jeg liker litteratur når man gjør det der grepet der. Bruker litt sånne hendelser som har skjedd og så.
Ja, det kan funke.
Dikter man rundt. Jeg synes jeg leser ofte gode bøker når det
Kunne jeg rekke å snakke om en bok?
Du rekker det.
Ja, fordi jeg tenkte bare I forhold til akkurat det. Fordi jeg leste en bok som jo en sånn kontrafaktisk bok. Som nettopp ikke tar for seg noe som har skjedd, men som kunne ha skjedd.
Ja.
Og som også veldig interessant, hva skal jeg si, tankeeksperiment. Fordi det jeg tenker med disse bøkene, Puslinger og den Scandinavian Star-boka, jo at vi trenger å kna litt på de historiene fordi de forsvinner jo bare ikke sant? Vi trenger jo å forstå at det har et avtrykk I vår samtid disse historiene.
Absolutt.
Og så tror jeg man trenger et sånt ett perspektiv på det. Ikke den der historiske perspektivet, men det der individuelle perspektivet for å liksom få...
For å forstå konsekvensene.
For å forstå konsekvensene. Og så liksom, da mener jeg individuelt at en forfatter siles gjennom en forfatter og et ståsted, men også kanskje i de individuelle historiene I boka. Men jeg har lest en bok som jeg tenker har lite samme ved seg, men som et sånt kjempeeksperiment, og som jo en, ja, jeg vil si det en klassiker som egentlig ikke så gammel, den fra 2004. Og det Philip Roth sin bok The Plot Against America. Konspirasjon mot Amerika på, på norsk. Og som jeg leste nå, eller hørte nå, fordi jeg ble så utrolig lei av å lete etter alt dette nye engelske. Og så det jo tusenvis av bøker man ikke har lest, og som man skulle ønske man hadde lest, og som plutselig kan man jo gjøre det. Og det jo bare en fantastisk bok, som akkurat nå, det føles bare så viktig akkurat nå, når det brenner I USA, og Trump bare gjør det verre og verre for hver dag som går. Altså han gjør Amerika verre og verre for hver dag som går. The Plot Against America jo en sånn kontrafaktisk historie der Philip Roth tenker seg hvordan ville det vært hvis en nazi-sympatisør fikk bli president I USA under krigen. Hva hadde skjedd da? Så han bruker Charles Lindbergh, som da en sånn aviator, altså en kjempekjent flyver, som jo vi vet hadde nazi-sympatisører sympati. Så det kunne jo ha skjedd. Så han stiller til valg og vinner med et brak. Og det da fortalt gjennom en liten gutt sitt perspektiv, og denne gutten heter Philip, og han heter Roth til etternavn, og alle I familien med navn, og broren den samme Sandy som han vokste opp med, så dette veldig sånn tett på hvordan det kunne ha vært I hans familie og I det jødiske kvarteret I New York hvis en antisemitist kom til makten I USA under krigen og gjorde dealer med Hitler. En utrolig interessant bok, men jeg tror det som gjør den så interessant nettopp det at det en oppvekstskildring. Det sett fra et Guds perspektiv, samtidig som du får... Han forteller det som en memoar, ikke sant? Han voksen når han forteller det, men han ser det fra perspektivet til den åtteåringen. Og alle de her... Og han gjør det også... på en måte som gjør det at det blir veldig komplekst hvordan Lindberg kan komme til makten, hvordan han kan ha en relasjon til Hitler. Altså det er helt langt unna det der svart-hvitt bildet, sånn som vi alltid gjenforteller krigen med. Da. Og det det jeg synes det utrolig gode med denne boka, at han baker det inn på så... Det så komplekst. Og det ikke svart eller hvitt. Og det gjør det bare så uhyre interessant når man da tenker på hvordan vi ser på Trump nå, da, som så utrolig så svart-hvitt. Hvordan vi ser hvordan USA akkurat nå. Og at vi kanskje mister noe ved å hele tiden putte noe I hvitt eller svart. Og vi mister kanskje forståelsen av det som foregår rett foran øynene på oss. Da. Vet ikke. En kjempegod bok.
Skal vi takke for oss og... Hva skal vi si som avslutning, synes dere? Vi veldig glad for å være tilbake. Jeg synes det her var veldig hyggelig.
God sommer.
God sommer.
Det var en bra start. God sommerlesing.
Blir ikke så lenge til neste gang.
Nei, the comeback. This is the comeback.
The comeback. We're back.
Ja, vi tilbake igjen I august. Er vi ikke?
Jo.
Ja.
Jo, det vi.
Hvis vi lever.
Takk for at dere hørte på Stolthet og fordom. God sommer!
God sommer!